Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dette er jo som et hormonelt orkester som spiller en annen melodi på natta enn om dagen. Og det å faste ser ut som at på en måte vår evne til å spille på lag med kroppen er bedre når vi gjør dette på natta da, og forlenger den nattlige, naturlige fasten.
Hallo, Sara Lossius her med podcasten Ingefær, som forhåpentligvis gjør deg litt lykkeligere. Dagens gjest, som du hørte, er lege Stig Bruseth, og vi snakker om faste. Mange av dere har etterlyst dette temaet, og jeg har en følelse at det ikke er siste gangen faste blir tema på Ingefær. Det er nemlig veldig spennende. I denne episoden snakker Stig om hva faste er, ulike typer faste, hvilke helsemessige fordeler den kan ha, at faste ikke er for alle, og det psykologiske ved å faste. Stig mener at faste, næringsrik mat, nok søvn og bevegelse er nøkkel for et langt og sunt liv, og vi snakker ganske mye om det i denne episoden. Men før vi hører på hva Stig har å si, så vil jeg si takk til Fabel, som er annonsør denne episoden. Fabel gir deg tusenvis av bøker rett i lomma på mobilen din, så hvis du sender en sms med kodeord SARA til 2280 nå, kan du høre på lydbok rett etter at du har hørt ferdig ukens episode av Ingefær. I episode 148 av Ingefær anbefalte jeg barnebøker, i episode 149 faktabøker, og i denne episoden vil jeg dele noen fine skjønnlitterære opplevelser med dere. I fjor så var det Lars Mytting sin bok Søsterklokkene som var en av mine store skjønnlitterære opplevelser, og den bor i meg fremdeles. Jeg kan nesten ikke vente på oppfølgeren, så den må lyttes til. En annen bok som fortsatt lever i meg er Sadie Smith sin Hvite tenner, rett og slett en fantastisk bok. Og så har jeg to bøker på lyttelisten, og det er Roskva Korinsky sin bok Jeg har enda ikke sett verden, og boken Jeg skal beskytte deg av Birger Emanuelsen. Det er to bøker som har fått gode anmeldelser, og som jeg tror skal både være fine og vonde. Så disse bøkene, og tusenvis av flere titler, får du hos Fabel, og du kan lytte til de når du går tur, steller i hagen, eller prøver å få litt egentid hvor enn du er. Så ønsker du 4 ukers gratis lytt, sender du en sms med kodeord SARA til 2280. Tilbudet gjelder kun nye lyttere, og nå god lytt på Fabel, og så god lytt på Ingefær over til Stig. Hallo Stig, velkommen til Ingefær podcast.
Takk for det.
Det er så mange som har etterspurt tema faste, så endelig på tide, og jeg tenkte vi bare kjøre på. Hva er å faste?
Å faste, det er å spise mindre eller ingenting en periode.
Men det finnes jo mange ulike typer faste, altså man hadde 5-2 for noen år siden, og så er det jo 1 døgn, flere døgn, periodisk faste, og så videre. Kan du forklare litt de ulike typene som man har?
Altså historien er jo mye lenger tilbake enn det du nevner for noen år tilbake. Altså faste er jo noe mennesket har gjort mer eller mindre frivillig i hele vår evolusjonære fortid, fordi vi ikke hadde mat. Man har jo alltid tenkt at dette var ugunstig og negativt, og så har ny forskning vist at det kan også ha en del positive effekter. Så har jo religionen vært interessert i faste i en par 3000 år, så muslimene har jo sin ramadan, katolikkene har sin faste, de kristne har sin faster. Det sies at Jesus gikk ut i ørkenen i 40 døgn og fastet og ba. Og det fullt av eksempler opp gjennom historien at man har kjent til faste, og det har vært brukt hva skal man si, på forskjellige nivåer, både et åndelig nivå og et fysisk nivå.
Men altså før i tiden, det åndelige tenker jeg på at man, når man faster og når man avstår fra noe, så kjenner man kanskje på det som virkelig betyr noe for en. Altså for å trekke paralleller til noe om dagen, så kjenner jeg veldig på hvilke folk jeg virkelig savner i livet mitt, fordi jeg ikke får lov til å treffe dem.
Ja.
Så det kan kanskje være det åndelige nivået, men hva var kjent fysisk før man begynte å forske på det?
Altså det som var kjent fysisk, det var jo at når du ikke hadde nok mat, så var du nødt til å gire opp et hakk for å prøve å få tak i mat. Og når du får for lite mat, så produserer kroppen ketoner, og det er via en måte å forbrenne fett på, som gjør at hjernen får næring. Hjernen trenger egentlig bare to næringsstoffer, og det er sukker og ketoner. Når vi får nok ketoner, så ser det ut som hjernen girer opp og kan løse problemer på en kanskje bedre måte enn det den gjorde før, at vi føler at vi har mer overskudd, og at vi blir mer aktive. Det gjelder ikke alle mennesker. I dag så reagerer folk veldig forskjellig på faste, men de fleste av våre forfedre, de ble mer aktive i søken på mat og det å jakte etter mat. Og hvis ikke de hadde gjort det, så hadde vi ikke vært her i dag. Hvis de hadde sittet i hulene sine og vært liksom slitne og trøtte og lei seg og tenkt at nei, dette gir vi opp og vi gidder ikke mer, så hadde vi ikke vært her som rase. Men det at du får en økt emne til å adaptere til omgivelsene, det ser ut til å være på en måte helseeffektene, hvis man skal ta et sånt kjernepunkt av effektene av faste.
Jeg har lyst til å gå ordentlig inn i det etterpå, men altså, nå nevnte du jo en del religiøse faster, og de er jo litt ulike de også, så vidt jeg har forstått. Så ramadan er vel fra soloppgang til solnedgang, som kanskje blir litt justert hvis man bor her oppe, for eksempel. Ja. Og så er det vel i kristendommen, nå avslører jeg hvor lite jeg kan om religion. Det her er, ja, det dummer med å ha tatt livssyn og ikke hatt adekvate lærere. Neida, nå skylder jeg på andre, men uansett, det er vel mellom påske og et eller annet.
Nei, omvendt. Det er fra slutten av februar og til påsken.
Det er derfor man spiser fastelavnsbolle, kanskje?
Yes.
Yes.
Og derfor så har vi noe som heter feite tirsdag. Vi har noe som heter Mardi Gras, som er en del av festlighetene i New Orleans, som betyr også feite tirsdag. Vi har dette her med karneval, som er i februar, som betyr egentlig farvel kjøtt. Og det er masse sånne, alt jeg på å si, språklige betegnelser som hinter til det med faste, at det er en del av vår felles kultur, og spesielt innenfor religion. Det som er forskjellen på det jeg har erfaring med nå, og ramadan, som du er inne på, er at jeg mener at man skal faste om natten, for da er hormonene i nattmodus, kroppen får ikke tilført mat, vi regenererer og detoksifiserer naturlig, mens i ramadan skal man unngå å spise på dagtid, og det er den tiden hvor folk er aktive, kanskje jobber som bussjåfører, fysisk aktivitet og så videre, så det er jo mye mer ufysiologisk faste, men med religiøse overtoner. Og i religionen så tror jeg fasten er der fordi at vi skal tenke over at den maten vi får ikke skal være en selvfølge. Vi skal kunne kjenne på savn, sånn som du nevner nå i koronatider. Og at vi skal på en måte oppleve en, ja, hva skal man si, en indre opplevelse da, det å ikke ha nok mat av noe som vi tar som en selvfølge.
Og den tror jeg er ganske nyttig, eller også trist, men også nyttig å oppleve for å på en måte, for meg i hvert fall, å innse hva som virkelig er viktig i livet nå om dagen. Da.
Ja.
Men altså, det forskjell på for eksempel 5-2 det med å spise... det forskjell på 5-2 og for eksempel periodisk faste, det ikke det? Om du bare kan gi oss litt ulike typer for faste som, som vi bruker nå I modern tiden.
Altså, den klassiske fasten, sånn som for eksempel man har gjort I Tyskland på de forskjellige helseheimene. Tyskland har jo en tradisjon med kurbad, og I Syd-Tyskland så finnes det en masse byer som begynner med bad, et eller annet. Mm. Og der har man hatt en lang tradisjon, helt tilbake til romertiden, hvor man har på en måte bygget opp helsen og gått ut av hverdagen for å få det bedre. Der har også faste vært en del av det, og de kaller det for heilfasten. Og faktisk så Tyskland en av de landene I verden som bruker faste mest medisinsk den dag I dag. Heilfasten, det å innta ikke bare vann, men også for eksempel urteteer, grønnsaksblandinger. Og det en form for mykfaste på en måte hvor man får litt energi og hvor man korrigerer syre-basebalansen med en faste på alt fra 1 til 3 uker. Så har dette med faste gått litt sånn på tomgang en stund, inntil man de siste 20-30 år har fått en masse data fra dyreforsøk blant annet, hvor man har prøvd å gi dyr mindre mat I perioder, og sett at det det tiltaket som øker livslengden hos disse dyrene mer enn noe annet. I marsvin, laboratorierotter, så har man sett at de lever opp til 50% lengre hvis de får en eller annen form for faste. Det har vi også klart å reprodusere på andre dyrearter, men menneske der har vi ikke samme type data naturlig nok, både fordi vi lever lenger og fordi at det vanskelig å styre menneskers liv like nøyaktig som man gjør med laboratoriedyr. En indirekte bevis, det jo at hvis man ser på de stedene I verden hvor folk blir eldst, altså de blå zonene, hvor du har flest 100-åringer per 1000 innbyggere, så har vi for eksempel da I Europa, så har vi Sardinia og Ikaria, som to øyer I Middelhavet. Vi har Okinawa I Japan, og så videre, og så videre. Og det noen fellestrekk mellom disse holdt jeg på å si stevne, hvor folk blir så gamle. Det ene det at man stopper å spise før man stappmett, og at man spiser kortreist mat, og det en del andre ting også. Men det ser ut som dette med matinntaket en viktig vei for å oppnå en god helse og et langt liv.
Er det faste der også, eller det bare det at ikke bare, men at de spiser til de 80% I stedet for 100% typ?
Ja, det det siste.
Mm. Så det også en form for faste å ikke spise seg kølmett og ligge på sofaen etterpå og slå seg på magen?
Det det, og det jo mer, hvis man skal være vitenskapelig korrekt her, da, så det kalorirestriksjon heter det.
Mm.
Men det en måte å gi kroppen litt mindre enn det vi trenger. Det det man har sett I dyreforsøk også, at hvis man lar for eksempel høner spise så mye de vil, og så gir man de 10% mindre enn det de vanligvis spiser, så skjer det positive effekter med helsa. Og Michael Mosley, som den engelske legen som sto bak 5-2-dieten, han hadde jo et TV-program på BBC, hvor han også viste hvordan rotter og laboratoriedyr oppførte seg I labyrinter når de fikk mindre mat eller fastet. De økte sin evne til å finne fram I labyrinten og løse problemer. Men en 5-2-faste, hvor du spiser 500 kalorier 2 dager I uka, tyngre enn det jeg mest tilhenger av, at du faster en del av døgnet.
Ja.
Så det finnes jo mange varianter av periodisk faste, at du spiser lite eller ingenting flere dager på rad. Men som sagt, det jeg har erfaring med, og som jeg har skrevet I en bok da, som har kommet om faste nå, av en amerikansk lege, så det å forlenge den naturlige fasten som om natten med noen timer, sånn at du gir kroppen en anledning til å resette seg hvert døgn.
Men når jeg leste den boken, og altså,
jeg har prøvd periodisk faste før, det kan jeg komme tilbake til, men når jeg leste den boken der, så tenkte jeg på mine besteforeldre, for de spiste jo litt tidligere middag enn de vi ofte gjør, og så tror jeg de spiste kveldsmat sånn ved sekstiden. Og så spiste du ikke før frokost igjen.
Nei.
Og det er jo, det er... da får du jo 12-13 timer.
Ja, det er akkurat det. Og, det er et uttrykk som heter at du skal spise frokost som en konge, og middag som en greve, og kveldsmat som en fattig mann. Og det er jo en ting som man kan diskutere. Er det så viktig med frokosten, for eksempel i dag, når vi ikke har kroppsarbeid? Og en del forskning peker på at vi bør ha det største måltidet midt på dagen. Altså en stor og varm lunsj, en lettere middag, og kanskje en lett frokost. Det minner ganske mye om det man gjør i Frankrike, for eksempel, ikke sant, hvor frokosten er ganske størselig og ikke så veldig sunn. Altså, jeg vil ikke fremheve at det å spise croissanter er det vi bør tilbake til, men det med å flytte det siste måltidet liksom til midt på dagen, det har jeg litt troen på. Og folk i bondesamfunnet i Norge, de spiste jo en middag klokka ett eller midt på dagen, og så hvilte de, og så spiste de en litt lettere måltid, sånn som du sier, mellom fem og seks.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
For når jeg tenker på periodisk faste, så har det vært sånn at man ikke spiser mellom for eksempel 8 på kvelden og 12 på morgenen. Og der kommer jeg tilbake til, når jeg prøvde periodisk faste, så var jo det før jeg ble gravid for første gang. Så det er sånn 8-9 år siden. Men da trente jeg ganske mye CrossFit. Så jeg opplevde at det ikke funket for meg. Og nå er det så mange år siden, for innimellom den tiden så har jeg fått 3 barn og vært gravid eller ammet så å si hele tiden. Og da er jo ikke faste helt optimalt. Men jeg tenker at det ville vært lettere for meg å slutte å spise klokken 6 og så spise frokost enn å spise sen kveldsmat klokken 8 og vente til 12 neste dag. Men det må man jo sikkert finne ut av hvilken rytme som funker best. Men jeg synes i hvert fall den var veldig vanskelig da, å vente med å spise til 12.
Ja, det skjønner jeg jo. Veldig mye av ernæringsdebatten, hvis man skal si noe om den, så er det at alle er uenige. Og ingen setter spørsmålstegn nok, synes jeg, ved om skal man kunne gi de samme kostråd til 5 millioner mennesker, skal du gjøre det på samme måte som det jeg gjør, og jeg tror jo ikke det, jeg tror vi er genetisk forskjellige, biokemisk så er vi forskjellige. For meg så har en sånn 14 timers faste, vært veldig bra, fordi at hvis jeg spiser sen middag, og det hender at vi spiser middag sammen med venner klokka 8, da venter jeg i 14 timer før jeg spiser igjen, men normalt sett så spiser vi siste måltid rundt 6-tiden. Og da er det greit å spise klokka 8. Så det er ikke det at jeg har noe imot frokost, jeg bare sier at man må ha et fleksibelt opplegg. Og 14 timer synes jeg er noe som mange mennesker kan klare å implementere i hverdagslivet sitt. Og at man kan bytte de 14 timene, trenger ikke være akkurat det samme hver dag.
Barna mine har jo 12 timer i hvert fall.
Ja.
Automatisk. For de legger seg...
Da må de ha mat også når de først våkner, da.
Ja. For de spiser vel 6-7 siste, og så våkner de jo 6-7, og så spiser de frokost. Ja, hvis de ikke får frokost ganske fort, så kan det bli dårlig stemning i heimen.
Ja, det skjønner jeg. Mennesket ble jo til i nær ekvator i Rift Valley i Øst-Afrika. Og der var jo dag og natt omtrent like lenge. Altså man gikk inn i hula si eller til nattvile når sola gikk ned. Det blir fort mørkt for de som har vært der nede, de har sikkert opplevd det. Og så kommer sola opp igjen på morgenen, og da har man cirka halve døgnet i mørket. Og halve døgnet da i aktivitet, og da var det naturlig å innta lite mat på kveld og natt. Og jeg tror jo det som skjer er at kroppen slipper å bruke energi på å fordøye mat. Maten tas opp av tarmen, den går til leveren, den belaster galleblæra, bukspyttkjertel og så videre. Og hele dette systemet får lov til å hvile når vi ikke spiser for sent. Så jeg tror jo seine og veldig kraftige måltider ødelegger en del av fasteeffekten. Og når det er sagt, så tror jeg at det første måltidet man spiser da til frokost, det bør være et måltid som ikke inneholder for mye raske karbohydrater, for da går man sånn ut av den fastemodusen, skruer av fettforbrenningen, ketonlegemeproduksjonen skrus av. Så jeg tror på et lavkarbofrokost, i alle fall ikke den franske frokosten med croissanter og kaffe med sukker i.
Selv om den er veldig deilig, så er det kanskje ikke
det man ja, men, har hver dag. Menneske har en innebygd evne og hang, eller hygen etter søtt og fett. Og det er klart at når vi får da rikelig tilgang til det, så ender vi opp med overvekt sånn som vi har i dag. Min frokost består jo som regel av et kokt egg og makrell i tomat, for eksempel. Ikke noe brød og ikke noe korn og ikke noe sånne ting, for da føler jeg at jeg forlenger effekten av ketosen og fasten uten å måtte gå så sulten. Så jeg spiser ofte ved 9-10-tiden på formiddagen.
Men tar du kaffe først om morgenen og så spiser senere da?
Ja. Kaffe om morgenen med litt melk i, for det tror jeg ikke bryter fasten, men ikke noe sukker, ikke noe honning eller noe sånne ting.
Men hva med fettkaffe? For det drikker jeg i perioder, selv nå som jeg ammer, hvis jeg ikke er så sulten. Så jeg har kollagen oppi fett og litt råkakao for å gjøre luksus på meg selv. Og det har jo blitt ganske vanlig. Men det inneholder jo for så vidt ganske mange kalorier når man dytter opp i smør.
Det gjør det, og derfor så synes jeg at det kan godt være det første du drikker etter 14 timer, men du bør ikke drikke det etter 10-12 timer, for da på en måte interfererer du en del med fasten, tror jeg.
Ikke sant?
For kroppen må håndtere dette fettet og det du får med kaffen.
Men du har jo snakket om en del, eller hintet til en del at det skjer mye bra i fasten, fordi du snakket jo om at fordøyelsessystemet får hvile. Og det tenker jeg også på når man småspiser en del, for det kan jeg heller ikke huske at mine besteforeldre gjorde. De hadde måltider, og så lot de fordøyelsessystemet hvile mellom hver gang. Og det har man jo ikke i så stor grad nå, at man rett og slett har flere snacksmåltider og sånt som er vanlig.
Ja, det har jo vært et sånt lite skifte her i forbindelse med akkurat det med fasten, at for noen år tilbake så var vi jo veldig opptatt av at folk ikke skulle gå for lenge uten å spise. For eksempel det typiske er jo at man spiser lunsj rundt 12, middag rundt 5. Og da er det mange som er så sultne at de på de 5 timene, at når de først setter seg til middagsbordet, så spiser de en porsjon og halvparten av neste porsjon litt for fort, før de kjenner etter at de faktisk er mette. Og jeg tror at det er liksom rasjonale bak det at man skal spise mellommåltider, gjerne 3 hovedmåltider, frokost, lunsj, middag, og så mellommåltider imellom. For eksempel ta en neve nøtter eller en yoghurt eller en banan eller frukt sånn på ettermiddagen. Det jeg tror er at vi må på en måte omstille oss til å forbrenne vårt eget fett mer effektivt, og det tar noen uker. Jeg har en bakgrunn fra hundekjøring, jeg drev med langdistanse hundekjøring. Da så vi at hvis vi tok hunder som var i en hjemmesituasjon hvor de fikk tørrfôr og karbohydrater og fett og protein blandet, og så tok de opp i fjellet og kjørte de et døgn eller to i strekk, da måtte vi fôre helt annerledes, altså gå over til fettfôr i stadig større grad, sette krav til forbrenningen deres, og det klarte de ikke uten en overgang, fôring på cirka 3 uker. Så jeg tror mange mennesker som på en måte veldig sultne til frokost og sier at nei, jeg må ha frokost, det tar en 2-3 uker før man på en måte kjenner at man kan greie seg uten. Og det har med vår evne til å mobilisere energi fra egne fettressurser. Og forskningen viser jo også at vi omdanner jo det gule fettet som vi har som lagringsfett til i større grad brunt fett, som også kan forbrennes på stedet, og gi en varmeeffekt. Sånn at det er ganske mange spennende ting som skjer ved at vi i perioder da ikke får nok mat. Men som sagt, det tar tid. Noen mennesker de konverterer veldig raskt, det er bare snakk om noen dager eller at de gjør det med en gang, mens andre må ha lang tid, og dette er vanskelig for dem.
Og da kan man føle seg slapp blant annet, eller sinna, ja. Eller altså, ja.
Ja, sinna, slapp, hodepine, psykisk så føler man seg på en måte litt irritabel og nedfor. Og et eksempel der jo min kone. Vi testet for, ja, 15 år siden omtrent, så prøvde vi Atkins-diet ut av interesse. Og det jo 20 gram karbohydrater per døgn. Og jeg hadde det strålende med den dieten med en gang, og hun var bare lei seg og følte seg ikke noe bra ved det. Så noen år senere, på bakgrunn av en stor studie i USA, hvor de testet 300 kvinner som fikk tildelt forskjellige kosthold, hvor de tok gentest av disse kvinnene, for det man så var at man delte de da i 5 grupper, og forskjellen mellom gruppene var mye mindre enn innad i gruppene. Så hvis du var heldig og fikk en diett, for eksempel lite fett eller mye fett, eller det samme med karbohydrat som passet deg og dine gener, så fikk du gode resultater. Så vi tok en gentest, og det viste at hun skulle ha karbohydrater, og jeg skulle ikke ha det. Og etter det så spiser hun knekkebrød med brunost med god samvittighet til frokost, og jeg spiser litt senere frokost med egg og makrell i tomat. Sånn at det viser at vi må finne den nøkkelen som på en måte passer vår individualitet. Da.
Men jeg tenker vel at selv om noen trives på mer karbohydrater og noen på mer fett, så er vel det jeg har lest vært sånn faste passe for alle, men man må finne ut hvilken måte som passer best.
Ja.
Ja.
Der tenker jeg at jeg har jo erfaring med det, jeg har jo fastet i veldig mange år selv og vært interessert i kosthold, og det har vært fra 3 til 7 dager med vannfaste, og så har det vært mykfaste hvor man bruker grønnsakssupper og juicer og smoothies og sånn, og 5-2. Og til dette her som jeg nå har fulgt, altså en intermitterende faste, altså at du tar en del av døgnet hvor du faster, som jeg mener er absolutt det letteste av de tingene jeg har forsøkt. Og jeg tror jo den avgiftningsprosessen som skjer hver natt er betydelig, fordi at du gjør det hver natt. Og det gjør at du har ikke behov for lengre faster eller detoxkurer eller noe, for det er noe du gjør hver morgen når du står opp, så har du gjort dette her. Og det interessante, det er hormonsystemet til kroppen, altså blant annet melatonin som vi produserer om natta. Mm. Dette er jo som et hormonelt orkester som spiller en annen melodi på natta enn om dagen. Og det å faste ser ut som at på en måte vår evne til å spille på lag med kroppen er bedre når vi gjør dette på natta da, og forlenger den nattlige, naturlige fasten.
Men hva er det som skjer i kroppen når vi faster? Du har jo nevnt ketoner for eksempel, at sansene blir skjerpet, og så har du snakket litt om detox, og så har du også nevnt at vi lever lenger. Så det virker som at når man faster, så spiller man på lag med kroppen sin på en veldig smart måte.
Ja, det har kommet noen sånne veldig gode oversiktsartikler i de beste medisinske tidsskriftene, hvis man kan kalle det det. Det ene er Science, som er et av verdens største allmennmedisinske tidsskrifter, eller allmennvitenskapelige tidsskrifter, og så er det New England Journal of Medicine, som hadde en artikkel nå i vinter, som konkluderer med at Faste har en hel liste med effekter, og en av de at det demper betennelse. Vi har jo veldig mye betennelser i ledd og muskler og i en del sykdommer, reumatiske sykdommer, tarmsykdommer og så videre, hvor det å kunne liksom redusere betennelser er viktig. Det ser ut som blodtrykk, blodsukker, alt det som har med sånn livsstilssykdommer bedres. Og så har du dette her med veksthormon, som man får mer av når man faster, som gjør at effekten av trening blir bedre. Du får mer overskudd. Og så er det det mentale. Man føler liksom at man tenker klarere, for det ser ut som de ketonlegemene har en sånn skjerpende effekt på hjernen, til hvert fall de fleste av oss. Selv om det er noen som fortsatt liksom reagerer ganske sterkt på det. Så jeg tror man må finne den individuelle nøkkelen her, men generelt sett så har det så mange effekter som er positive for oss, og som er gratis, at jeg tenker at det er bare én ting til som man kan gjøre for seg selv som har like god effekt, og det er trening. Ja. Og det er jo et annet tema, men vi er jo bekymra for et overforbruk av helsetjenester og medisiner, og også medisiner som skal til for å forebygge, hva skal man si, livsstilssykdommer. Og jeg tror vi må finne alternativer for at helsevesenet vårt skal være bærekraftig, og faste og trening er definitivt der.
Men det som jeg syns, altså i den nevnte boken du nevner, som har kommet ut på Cappelen nå nylig, så skriver jo det en amerikansk bok som er oversatt, så det er jo en del fokus på vekt og sånn, altså slanking da. Men det jeg syns er fint med fasting, er at det virker som man går ned i vekt med det, men også at det er så mange andre helsefremmende ting. Så jeg syns det er en sånn bra måte å kommunisere, eller eventuelt bli slankere på, men det er en fin bieffekt fordi det skjer så mye annet bra i kroppen. I stedet for at nå skal jeg telle kalorier, og så blir man egentlig ikke noe sunnere av det.
Nei, jeg har jobbet, eller jobber på et helsesenter hvor vi har fokus på livsstil og forsøker å hjelpe folk til å få en bedre livsstil. Og vi har sett på dette med vektreduksjon. Hvis du erstatter kalorier med veldig mye kunstige søtningsstoffer og kunstige produkter, så ser det ut til å være en del negative effekter med det, så det er ikke så veldig lurt. Hvis du har dietter for å gå ned i vekt hvor du spiser veldig ensidig, så risikerer du å få for lite av en del næringsstoffer. For eksempel hvis du følger noe som heter sitronkuren, eller riskuren, eller ananaskuren, eller noe sånt, for du spiser liksom bare én ting for å gå ned i vekt, så blir du underernært på B12 og D-vitamin og en del ting som vi faktisk trenger. Og hvis du da går ned med en ensidig diett, og så spiser du deg opp igjen på tomme kalorier, så ender du opp med å bli overvektig og underernært. Og det er en veldig dårlig kombo. Mens jeg tror dette med å faste, hvor du spiser egentlig, og da, det er et sånt kjepphest jeg har, at i dyreforsøk og i en del humanforsøk så sier man at man kan nesten spise det man vil i det spisevinduet du har, om det er 10 timer for eksempel. Jeg tror jo på at hvis du fokuserer på å spise bra i de timene du spiser, så får du en mye bedre effekt. 5-2-dietten var jo også sånn at man sa at egentlig kan du spise akkurat det du vil de 5 dagene hvor du ikke går ned på 500 kalorier. Jeg tror du får, min erfaring er at du får mye bedre effekt hvis du fokuserer på å spise bra den tiden også.
Da får man jo enda bedre bensin til kroppen. Men det jeg lurer på er, for når jeg har gjort research det her, så er det noe jeg har lest om at det er forskjell på kvinner og menn når det kommer til faste. Fordi vi kvinner har kanskje litt mer komplisert hormonbilde, men så er jeg i boken, så står det ikke at det er så mye forskjell. Hva er din tanke om det?
Jeg kan ikke svare på det. Boken er jo skrevet av en lege som heter Jason Fung, som er spesialist i nyremedisin. Egentlig ikke en hormonspesialist. Vi vet at kvinner og menn er forskjellige hormonelt sett. min erfaring jo bestående av mindre grupper, uten at jeg har forsket på det. Vi i gang med et prosjekt nå, hvor vi følger 10 mennesker som faster i 12 uker, og måler blodtrykk og en del ting som de erfarer underveis. Vi måler fettsammensetning, eller kroppssammensetning med muskler, fett og væske og så videre. Så jeg kjenner ikke til nok om at det forskjell mellom kvinner og menn, men i den gruppa vi har, så det 2 kvinner som har desidert best effekt av sånn 14 timers faste.
Spennende.
Så i den grad noen forskjell, så ser du som kvinnene på en måte responderer bedre på det da.
Og så det vel sånn at gravide og amme kvinner ikke skal faste, men det betyr vel ikke at man trenger å spise døgnet rundt for det?
Nei, du sendte meg jo spørsmålene på forhånd, og jeg har forsøkt å gå litt i dybden på det. Det som jeg vil si da, det at gravide og kanskje også ammene bør jo ikke gjøre dette uten å ha en helseperson som følger dem. Altså en lege eller jordmor som på en måte følger med dem. Og jeg tror jo at det jo stort sett sånn at barnet får det det trenger, og i større grad enn det mor har. Så hvis mor har litt for lite næring, så får barnet litt mer. Så en faste som består av å ikke spise i 3 dager eller 1 uke, vil jeg jo absolutt ikke anbefale for gravide. En faste på 14 timer, hvor du får dekket kaloribehovet ditt, sånn at du ikke går ned i vekt på de 10 timene du har å spise på, tror jeg et mindre problem. Men igjen så tror jeg at dette individuelt, og at du bør gjøre det sammen med noen.
Ikke sant. Hva med stress og faste? Fordi når man faster, så øker jo utskillelsen av stresshormon, om jeg har forstått det rett. Men hvis man er skikkelig stresset fra før, det bra da, eller?
At stresshormonene øker, det et litt sånn blandet bilde. Vi har jo et helt orkester av stresshormoner. Og vi har jo noen hormoner som adrenalin, kortisol, og så har du en del andre mindre hormoner som på en måte spiller opp når du faster. Og jeg tror jo at stress negativt for oss. Uansett, og lite søvn veldig negativt for oss. Så hvis man skal forsøke å ta et skritt tilbake og se helhetsbildet på et menneske, så det å redusere stressfaktorer i den grad vi kan det en viktig del også. Ved siden av aktivitet, og ved siden av faste, og ved siden av å spise riktig. Så det akkurat av disse faktorene. Men det går jo på psykologien. Og jeg litt skeptisk til at personer med spiseproblemer, de kan være alvorlige som anoreksi, eller de kan være forskjellig grad av hva skal man si, tvangsmessig forhold til mat. Der skal man være forsiktig med å faste, fordi at det kan være en ting som på en måte tar styring over livet for vedkommende. Det viktig at personen selv har styring, og ikke at man følger et spesielt opplegg. Så alle typer dietter, hvor man ser på klokka eller teller kalorier, i utgangspunktet noe man skal være forsiktig med.
Så hvis man kobler alt for mye mat og følelse sammen den ene og andre veien, så anbefales det ikke?
Nei.
Altså, du har jo nevnt litt selv hvordan du bruker faste, men jeg bare nysgjerrig, når du vannfastet, hvordan det?
Nei, vannfaste jo at det går 2-3 dager hvor du ikke får energi i det hele tatt utenifra. Kroppen må hente det fra egne ressurser. De dagene kan være preget av sult og savn og at det litt tungt. Og så kommer disse berømte ketonlegemene som jeg har nevnt før inn. Og da føler man seg på en måte lett i kroppen og lett i hodet. Og da opphører på en måte litt av problemene ved å faste. Så det de 2-3 dagene først som vanskelige. Og så vil jeg jo nevne dette med det psykologiske. aspektet at faste, hvis, altså veldig mye av det vi opplever og gjør i livet, kan vi sette i en eller annen ramme. Så hvis rammen at du drar på et kursted i Tyskland og vannfaster, så forventningen din at du skal føle deg bedre etter en uke. Og det gjør de fleste. De føler at hodet lettere, kroppen lettere, man føler seg renset. Hvis du politisk flyktning og faster fordi at du vil protestere mot å bli sendt hjem til Afghanistan, eller sånn som man gjorde i Nord-Irland, hvor flere fastet seg til døde i begynnelsen av den konflikten, så rammen at faste en del av en politisk demonstrasjon, hvor det å få det dårlig og bli dårlig, en fordel i forhold til budskapet ditt. Så de samme personene da som har drukket vann en uke, de må gjerne støttes av en lege eller to, og veldig slappe og føler seg syke. Så mye av dette handler jo også om på en måte denne rammen, og sånn det med livet generelt, hvordan man, hvis man setter seg selv i en offerrolle i livet og sier at jeg har uflaks, og det urettferdig, og samfunnet har gjort dette her, og det ikke min skyld, og sånn, så det en måte å leve på, eller hvis man på en måte aktiv deltaker og sier at jeg forventer at dette her skal være bra, dette noe jeg går til, og jeg har kontroll, og så videre. Så jeg tror liksom det den psykologiske biten av å faste. Hvis man ufrivillig har for lite mat, så det mye vanskeligere enn å si at jeg velger å ikke spise en periode.
Ja, for i dagens samfunn så jo det et svært aktivt valg, for vi kan jo spise døgnet rundt, vi trenger ikke gå ut hjemmefra heller. Så det jo egentlig, jeg tenker at det ekstra vanskelig å faste nå, for det første så det ikke så vanlig, altså man har ikke sånn at alle faster samtidig, bortsett fra kanskje under ramadan da. Men det ikke sånn at hele familien faster så ofte, eller mange venner, så man litt alene i det, og det gjør det kanskje tøffere også.
Ja, og så det litt den der omstillingen som jeg nevner av hodet. Jeg gikk på skitur med min beste kamerat i går, og han har gått ned 6 kilo siden nyttår, og har ikke behov for å gå ned noe særlig egentlig, men han har nå valgt da å ikke spise i 14 timer. Og han sa at jeg må innrømme at jeg sulten. Jeg gleder meg til frokost, selv om den kanskje kan bli klokka 10 og 11, avhengig av når jeg spiser kvelden før. Men det helt ok å være sulten. Jeg har ikke vært sulten på flere år. Nå kjenner jeg at jeg har lyst på mat. Maten smaker godt. Så det med å ta vekk noen goder, i hvert fall i korte perioder, behøver ikke bare være negativt.
Nå jeg lurer på en ting til før vi runder av, så kan det å faste være bra for immunforsvaret, og ikke sånn nødvendigvis for korona, det var ikke det jeg tenkte på, men sånn generelt, at det støtter opp om et sunt immunforsvar?
Ja, altså den beste oversikten var jo i den artikkelen fra Science fra 2018, som heter A Time to Fast, og der har de en rekke. De har bildet av et menneske med en rekke funksjoner og hva som skjer i kroppen. Og det helt utrolig hvor mange ting som påvirkes av dette å faste. Og at immunsystemet også kan ha positive effekter, det tror jeg. Samtidig så jo det å sulte ufrivillig, er jo dårlig for immunsystemet, ikke sant? Vi ser jo folk som lever i flyktingeleire og har for lite mat over tid. Så dette et tveget sverd, hvis jeg skal si noe aller sist, at hvis man har på en måte et vanlig liv som vi i Norge har, og da faster 14 timer i døgnet, tror jeg nesten bare positivt, med noen få unntak. Jeg har nevnt gravide og ammene, kanskje, og de med alvorlige sykdommer, altså kreft og tarmsykdommer og så videre, så det positivt for oss, også immunsystemet. Men langsomt sulte med for mangel på viktige næringsstoffer som zink og C-vitamin og D-vitamin og sånt som viktig for oss, det ikke bra. Så man skal liksom ikke si at all fast bra, og i alle sammenhenger det bra. Jeg tror det, man skal liksom Hvis man i tvil, så skal man i hvert fall få hjelp til å gjøre det, få en som følger en opp da, fra helsevesenet.
Mm. Du, det var kjempeinteressant. Tusen takk, Stig, for å gjøre oss opplyst om faste.
Alt i orden, og lykke til for dere som har lyst til å prøve det.
Sånn, der hørte du episode 151 av Ingefær med meg, Sara Lossius, og gjest Sigurd Ruseth. Vi har snakket om faste. Og hvis du mer interessert i faste, så kan du lese boken Faste, den komplette guiden, som kom ut på Cappelen Dam nå i år. Og inntil vi hørs, så sier jeg som alltid, ta vare på deg selv og de du glad i. Ha det!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.